may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Ang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Magandang hapon mga kapunto. Ngayon po ay 23 ng Abril taong 2015. Muli po nating pakinggan ang ating talakayan tungkol sa kalagayan ng mga Overseas Filipino Workers o OFW na unang naisahin papawid noong 16 ng Abril ng taong ito.
Sing bayani ang inyong sinasabi sa dyaryo at TV, ipinagmamalaki. Di namin kailangang tawaging ganito, di namin kailangan ang papuri ninyo. Kailangan namin ay respeto, kailangan namin ay respeto bilang tao. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Yaon bang dumaranas ng lungkot at hirap sa ibayong dagat, sa banyagang amo? Ang mga tulad ko ay minamaltrato. Kailangan nami katarungan, kailangan nami katarungan. Ngunit hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam sa aming pagaway nakikinabang. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Kayong naging sanhi ng aming pagkape. Tigilan na ninyo ang pagkukunwari at kami hindi na palulokong muli. Natututo na kaming lumaban, matututo pa kaming lumaban. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam sa aming pagaway nakikinabang. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamahalaan. Maghanda na kayong mga walang pakialam, migranteng Pilipino ngayon lumalaban. Migranteng Pilipino ngayon lumalaban. Migranteng Pilipino ngayon lumalaban.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo sa 1602 AM o di po kaya sa internet sa www.dzup.org. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. At syempre, Webes po ngayon. Kasama natin ang ating regular na kapunto na si Professor Luis Chudoro, ang dating dekano ng College of Mass Communication at ngayon po ay chairperson ng Alter Media. Magandang hapon, Professor Luis Chudoro. Kumusta po kayo?
Buti naman at kamusta din sa lahat. Magandang hapon sa lahat.
Magandang hapon po. Syempre, ang atin pong mga kababayan, ang atin pong mga tagapakinig ay nag-aabang po sa episode ngayong hapon. Topic natin yung nangyari po sa atin pong OFW, ang ating kababayang OFW na si Mary Jane Veloso na nasa death row nga at may deadline na tinatawag April 24, 25. Ito po yung itinatakda ng Indonesian government, no? Kasi na-lift pansamantala.
Binigyan ng
parang may relief muna yung kanila pong death penalty. Alam niyo po ba yung death penalty sa kanila? Firing squad.
Firing squad, oh.
Nako. Pero dahil nga po ay mukhang meron munang moratorium, ayon nga po sa Indonesian Supreme Court, ang atin pong problema ngayon, paano after ng moratorium? Ito po ba'y, kasi may hatol na kaya sa ating kababayan na si Mary Jane Veloso, na death penalty. Oh. Ang kanya pong kaso ay drug trafficking. At ito po'y malinaw na isinaad po doon sa affidavit na biktima ang ating kababayan ng illegal recruitment. No, yun po yung binabanggit. Meron tayong napuntahan kanina, ito pong press conference, no? At ito po yung nakausap natin ang attorney po ng pamilya Veloso na si attorney Chris Yambot. Kanina po yung nagbigay siya ng case analysis, no, tungkol po dito sa nangyari po kay Mary Jane Veloso. Mamaya po yan siguro after a short break, no, pakikinggan natin yung naging pahayag po ng kanya pong abogado.
Minonitor ba ng taga-Philippine Embassy sa Indonesia yung trial?
Nako.
Kasi para makita nila kung yung trial medyo process. No? Isa pang tanong yan.
Oo. Kanina po yung nagsalita rin ang nanay ni Mary Jane Veloso. Sinabi nga po niya, hindi po nagkaroon ng komunikasyon, no, ang Philippine government sa kanila po. Sila, alam mo po ba ang nagbigay raw po ng impormasyon sa kanila sa sitwasyon ng kanila pong anak ay ang migrante pa. No, hindi pa yung mismong embahada o yun pong mga opisyales ng Department of Foreign Affairs, no. Yun nga po yung nakakalungkot dito na sinasabi po ng pamilya, tumatawag sila sa DFA, laging binabanggit, ay wala po dito yung nag-handle ng kaso ng anak ninyo. Wala po dito yung in charge po, no, sa sitwasyong 'yan. So ang ending, wala pong impormasyon galing po sa pamilya ng mga ito pong Veloso. So ang tanong natin, ano po ba talaga ang tungkulin, no, ng atin pong mga designated na mga government offices, no, na nag-handle dapat ng workers' welfare, no, ito pong overseas Filipino workers' welfare. Meron po bang talagang nangangalaga para dyan?
At saka yung ano, yung question dyan, sa dami ng mga kaso na involved ang mga overseas Filipino workers, hindi lang yung mga cases na ganito, kundi kung ano-ano pa, yung mga nawawala ng passport, ganun. And so on, dapat meron na silang operating, meron na silang sistema to deal with this, eh.
Oo,
na
may dapat SOP in place na, di ba?
Na pag may nangyari ito, ganito kaagad ang magiging response. Nakapagtataka na parang walang ganun.
Nako, kaya nga po ay buhay po kasi ang nakasalalay dito sa atin pong mga OFW. Kaya nga po ay mahalagang magkaroon po ng paliwanag dito, ang DFA, ang OWA, lahat po ng ahensya na nilikha ng pamahalaan para nga po mangalaga supposedly sa rights and welfare ng ating OFW.
Kuminsan reverse nga, hindi ba natandaan mo yung sex for flight, ano?
Nako na.
Scandal.
Oo, yung talagang ginigipit pa
yung mga
ating mga kababayan.
Mga kababayan natin ay ginigipit pa ng some officials ng mga embahada.
At pinapagalitan pa, naalala mo yung YouTube video na nakunan ng isa pong OFW na siya'y nagsumbong, dumulog sa kanya pong hinaing, no, sa embahada. Siya pa yung pinagalitan. Ayun ko, nangyari ba ito sa Hong Kong or somewhere dito lang sa Asia?
Actually, nangyayari all over the place yan, na merong mga Filipino workers. Pag nagreklamo yung Filipino workers, sasabihin na, eh, ikaw naman kasi eh. Bakit mo ginawa yun? So,
sinisisi pa.
Umalik ka doon sa amo mo, no, makipag-reconcile ka, whatever. Ganun.
Kaya nga po hindi maiwasan, no, narinig ko rin kanina, meron po tayong mga kababayan sa Yemen na pinapauwi na. Sabi po ng ating mga kababayan doon, mas gustuhin po namin na lang dito kahit na delikado kasi nga walang trabaho sa bansa natin, walang oportunidad.
Isa pang malaking issue yun.
Nako.
Kaya nangyayari ang mga yan dahil sa patuloy nga yung pag-deploy natin ng Filipino workers. At saka the reason why mga Pilipino naman ay umaalis, mupunta sa ibang bansa, walang pagkakakitaan dito na matino para sa kanilang sarili, para sa pamilya, at saka para sa kinabukasan nila. So, merong mga policy implications yan, eh. Ang ano ba ang policy talaga ng Pilipinas ukol dyan, ano? Yung lang bang economic growth na hindi naman umaabot sa maraming mga Pilipino, yung bang policy dito.
At speaking of economic growth, yung mga pag-aaral po din na sinasabi na ang tagapagsalba nga ng ating ekonomiya ay yung atin pong mga OFW dahil po sa remittances.
No?
Malaking-malaki, billion-billion
po
ang remittances.
No, in fact, yung bilangan sa economic growth natin, kasama yung remittances.
Tama.
Kaya lumalabas, naku, ang galing natin. Economic development, pero ang mga malaking factor doon, yung remittances na umaabot ng 10 billion ba o mahigit pa?
Ang laki po nun. Kaya nga tinagurian sila, binansagan silang mga bagong bayani. O din, alala po natin yun. May kanta pa nga nung bagong bayani para po sa ating mga kababayan, di ba? Pero ang tanong
pero
po natin...
Pero itong mga bagong bayani, wala itong eternal flame, ha? Kaya nung eternal flame sa Camp Crame, no?
Nako. Ano po ba ang pagturing natin? Paano ba natin tinuturing yung ating mga bagong bayani na tinatawag? Paano ba natin pinapangalagaan at tinitiyak na ang kanila pong mga karapatan sa ibang mga bansa ay talagang ito po ay nilirespeto, iginagalang po at dinidepensahan ng ating pamahalaan?
Kasi dito sa kaso ni Binibining Veloso, eh lumalabas na walang due process kasi ano yung trial eh nasa isang lengguwahe na hindi niya
nasa
alam.
Bahasa Indonesia.
Nasa bahasa. Pagkatapos eh yung kanyang abogado eh pinrovide lang ng Indonesian government.
Mm-hmm.
Walang nagbantay na taga-embahada para makita naman, oh mali yan, wag naman yung gawin na ganyan. We will provide an interpreter. Wala man lang bang ganon. Dapat sana meron ganun. Ano?
Yan po yung pinatunayan ng kanya ng attorney po ng pamilya ni Mary Jane Veloso na wala nga pong sapat na kumbaga credential, no, yung atin pong
ang nagiging issue dito yung due process talaga eh. Kaya kung flawed yung trial eh hindi dapat ituloy yung ano yung sentence. Dapat magkaroon ng bagong trial.
Mm-hmm. Noong March 26, 2014 po kasi ay inireject ng Indonesian Supreme Court, no, yung apila, no, yung sinasabi pong appeal. Mm-hmm. Kaya nga po may second appeal na tinatawag sa ngayon. At yun nga po ang basis po ng appeal, sinasabi na dahil nga po sa lingwahe, dahil walang due process doon sa mismong naging trial process, yun raw po yung magiging isa sa mabigat na mga grounds, no, kung bakit ay muling dapat buksan ang kaso nito pong si Mary Jane Veloso. After the break, pakikinggan po natin ang atin pong mga naganap na press conference. Ilang bahagi po ng press conference kanina sa Vinson's Hall, no, kung saan nandun po ang Migrante International, nandun po ang nanay at tatay at mga anak po ni Mary Jane Veloso at yung legal counsel, ang National Union of People's Lawyers. No, para po malaman natin ano po ba ang pwedeng gawin at ayaw po natin na magkaroon pa ng pangwalo. Ito po at tandaan po natin, ito po ay posibleng pangwalong kaso, no, ng isang OFW sa ilalim po ng Administrasyong Aquino na mawawala na naman po. Ang ganda ng pangarap nila nang lumabas sila ng bansa para sa kanilang pamilya, pero ito po ay sila pala, buhay pa na nila ang kapalit. Yan po ialamin natin right after po a very short break. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa
Alalan Misko 2015
ADZUP 1602 Special Coverage.
Magandang hapon, nagpapatuloy po ang special coverage ng DZUP 1602 kaugnay ng US elections dito sa UP Diliman. At sa puntong ito, alamin naman natin ang pulso ng ating mga netizen kaugnay ng naturang halalan. Nakaantabay dito si Annika Tanyakin. Annika?
Ayan, Alan, ito nga ang pulso ng ating mga netizens na isko at iska tungkol sa halalan. Sabi ni Paolo Fontanilla sa at Paolo Coelho, sabi niya, lumabas ng seed aralan at bumoto para sa pagbabago mga isko at iska. Sabi naman ni at Julian Tanak, sabi niya dito, exercise your right to vote. If you're frustrated, then do your part in changing and cleaning the dirt in student politics. At sabi naman ni Alan Pangilinan, at AM Pangilinan _ ay a vote to abstain is a vote for the loud minority. Go out, vote, and give voice to the silent majority. Ang hiling lang naman nila ay bumoto ang mga estudyante ngayong araw ng halalan. Ayan. Ako nga pala si Annika Tanyaking para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat sa iyo, Annika Tanyaking ng DZUP Online. Ako po si Alan Francisco para sa DZUP 1602 Kasali Ka.
Halalan Misko 2015
ADZUP 1602 Special Coverage.
May punto ka dyan.
Magandang hapon pong muli. Ito po yung kabundong si Edge. Kasama po si Professor Luis Teodoro para po sa ating programang May Punto Ka Diyan dito po sa DZUP 1602. Pangunahing paksa po natin ngayong hapon ang sitwasyon at kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers na tulad po ni Mary Jane Veloso na nasa death row. Ano po ba ang mangyayari? Kanina po ay nagkaroon ng press conference sa Vinson's Hall para nga po talakayin no, ang update sa kaso po ni Mary Jane. Ayan yung iparinig po namin yung ilang bahagi po ng naganap na press con. Una po nating mapapakinggan ang naging pahayag ng legal counsel ng pamilya Veloso dito po sa Pilipinas na si Attorney Chris Yambot. Siya rin po ay mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL. Pakinggan po natin ang tinig ni Attorney Yambot.
Ang kaso po ni Mary Jane ay nasa korte, sa Korte Suprema ng Indonesia. Isa po itong foreign country po. So meron ibang jurisdiction po ito. Nagkaroon po ng trial doon po sa kaso ni Mary Jane. Kung saan po, binigyan po siya ng interpreter pero hindi po ito duly approved o kumbaga hindi siya rehistrado doon po sa Association of Indonesian Translators. Kasi kung familiar po kayo sa kalagayan po sa Indonesia, hindi po English yung primary or secondary na lingwahe po nila at makikita po naman talaga natin na merong language barrier. So, isa po doon sa iniliit natin na hindi po siya nabigyan ng due process o ng buong pagkakataon na maikwento ang kanyang version ng story kung saan iniliit po ni Mary Jane na siya ay inosente sa kaso po na charge laban sa kanya. Tapos po, syempre, dahil po sa ganoong nagkaroon ng trial, yung pong kaso niya, syempre, umapila po sila, ngunit na-deny po ang kanilang apila. Ngayong taon lang po, pumasok po ang gobyerno natin ng DFA at nagtalaga po sa kanya ng government-appointed or DFA-appointed na lawyer para po mag-represent sa kanya. Pero po, despite that fact, na-convict pa rin po si Mary Jane. Sumunod naman po na ang pangyayari noong March lamang po this year, nagkaroon po sila ng panibagong trial. Pasok po ito sa rules ng Indonesian legal procedure po na sinasabi po nila na hindi po siya nabigyan ng capable translator. At meron pong Supreme Court decision ng Indonesia noong 2007 kung saan ang kawalan ng competent at capable na translator ay nakapagpababa ng sentensya mula sa death penalty pa napababa po yun. So kumbaga hindi po naisama sa death penalty po yung kaso na yun. Pero po sa kalungkutan dito hindi po ginran na Korte Suprema po ng Indonesia yun po ganung apila. Bilang mga abogado po sa Pilipinas ni Mary Jane, retain po ng pamilya niya, ginagawa po natin ang lahat ng ating makakaya sa loob ng maikling panahon po na binigay sa atin o natitira para po sa atin. Kasi po ang status po ngayon dahil sa pag nagkaroon po ng moratorium, di ba po noong March na deny po yung apila nila, nagkaroon naman po ng moratorium yung yun pong gobyerno ng Indonesia kung saan pinigil po nila ang pag-execute or ang death penalty po nila sa pagkakataon po nitong April. Pero po matatapos po yung moratorium na iyon next week po sa pagkatapos ng April 24. So yun po yung tinitignan nating timeline kung saan ang mga abogado po ni Mary Jane kasama na po ang mga various organizations, both domestic and international po. Ginagawa po natin lahat ng mga aksyon, legal man yan, political, gamit ang batas ng Pilipinas, ang international law, para po ma-exhaust po talaga natin lahat at sa minimum po, mabigyan ulit ng panibagong trial si Mary Jane. At sa maximum po, syempre, mapatigil po yung kanyang execution doon po sa kaso niya. So, ang legal po, syempre, ngayon po, masusi po namin pinag-aaralan ito. Pinag-aaralan din po namin yung syempre po, magkaiba po yung lingwahe natin, ano, saka magkaiba rin po yung proseso. Pero po, ginagawa po natin ang lahat ng ating mga kaya para po makatulong po tayo sa Mary Jane, sa legal process po, sa pagsunod po natin sa legal process. Ayun na po, sa Lunes po, magkakaroon ng ang press cut po ulit ng mga lawyers ni Mary Jane, kung saan nakapag come up na kami ng isang legal stand para po doon sa kaso ni Mary Jane. So, ayun po yung update po natin.
Alright, narinig po natin ang tinig ni Attorney Chris Yambot, no, dito nga po sa siya po ang nagsisilbing legal counsel ng pamilya Veloso. Siya po ay mula sa National Union of People's Lawyers. Kunin natin ang reaksyon ni Prof. Teodoro dito nga po sa binanggit, no, na due process problems, no, doon po sa naging takbo ng kaso ni Mary Jane Veloso sa Indonesia. Ano po ang inyong masasabi doon, Prof. Teodoro?
Hindi, yun ay mabigat na ano yun. Dahilan yon kung ganun nga na hindi siya binigyan na in the first place nga sa Indonesia, hindi naman English ang ginagamit sa ano legal proceedings kundi ba bahasa Indonesia. So yung the fact na hindi niya na yung kanyang the possibility na yung kanyang interpreter hindi competent enough to have explained to her kung ano nangyayari. Pagkatapos yung kanyang lawyer pala hindi provided ng
Pilipinas, no?
Diyan natin ma-fault naman yung ating ano embahada doon, no? Bakit hindi nila sila nag-provide ng ano, bakit hindi man lang nila binantayan yung progress of the trial para masabi nila na mali naman 'yan, ano? Okay, wala pala kayong interpreter na ano, we will provide our own interpreter, yung marunong ng Pilipino at marunong din ng bahasa
Indonesia.
So that is enough, I think, to say na ano na na-flawed yung trial. And therefore, ang susunod na ano, step dyan ay magkaroon ng bagong trial.
Mm-hmm.
Ngayon, sinasabi ng DFA na they're doing everything possible. Eh, bakit hindi noong panahon ng trial? Bakit hindi noong panahon ng trial nila ginawa lahat ng pwedeng magagawa?
Ngayon, for the record, 2010 pa ang naging desisyon. April 2010 ng Indonesian Supreme
2010
Court.
2010 pa yung kaso na yan. Ngayon lang kayo nagagawa ng sinasabi ninyo you're doing everything.
Mm-hmm.
Tapos sinasabi ninyo na yung deferment nung implementation nung sentence is a good sign. Pero 1 week lang by next week tapos na yon. So medyo urgent na talaga yun.
Binabanggit po dito niyon ng DFA secretary na si Albert Del Rosario, ito po mula sa abs-cbnnews.com. Ayon po sa kanya, and I quote, "We have applied for a judicial review that was denied and we are now in the process of applying a second judicial review which is obviously more difficult, but we are doing that hoping that we can make a forum that will establish that her legal process was flawed."
Balik tayo doon sa sinabi ko earlier. By this time, no, with all our OFWs, ang dami-dami nating OFWs all over the planet, dapat meron ng proseso na automatic na mag-ooperate pagka meron ganyang mga kaso. Bakit walang ganun? Di ba nila naiisip yun na ilagay na magtayo ng ganung sistema?
Tinanong ko nga ang chairperson ng migrante kahapon, no, na si Gary Martinez. Tinanong ko siya, sir, ang problema ba dito ay budget o problema ba dito ay walang mechanism? Sabi po niya, ay hindi po totoong budget ang problema dahil sa laki po ng perang na ipapasok ng ating mga kababayang OFW, hindi po totoo na ito po may problema po sa pondo. Ang laki po ng pondo, no, na meron ang OFWs
dapat,
natin.
Dapat yung DFA at saka yung overseas workers welfare agency, dapat magwo-work together dyan. And one would have expected na yun very logical lang.
Mm-hmm.
Kasi nga, ang dami-daming mga OFW tayo na laging may maraming mga problema, including yung mga ganyan. Mm-hmm. No?
Nako, heto po, pakinggan rin po natin ang naging pahayag naman kaninang tanghali ng ina ni ng atin pong kababayan na si Mary Jane Veloso. Mapapakinggan po natin ang tinig, no, ni Ginang Celia Veloso, ang ina po ni Mary Jane, at ang kanyang panawagan po dito nga po sa kaso.
Pero by the way, ha, sa ibang bayan, cause for mistrial na yun eh.
Mm-hmm.
Yung walang
hindi
niya nalalaman kung anong sinasabi dahil walang ano, tapos hindi adequate ang representation niya.
Binabanggit nga dito ng DFA, ang translator isang estudyante. Dapat talaga na pina-appoint sa court translator, eh, dapat qualified. Bakit ganun po yung nangyaring prosesong ito? Eh, dapat nabantayan to in the very first
dapat,
instance,
siguro diba? Naman merong marunong ng bahasa dun sa embassy natin dyan.
Mm-hmm. Ako, ano po nangyari? Ito po, pakinggan natin ang tinig ng ina ni Mary Jane Veloso na si Ginang Celia Veloso.
Hello! Nagsawa po kanya ang pabalik-balik. Iisa lang po ang sinasagot niya lang sa amin. Gagawin daw po nila lahat na magagawa nila. Pero, inabot na po ng 5 taon ang anak ko na kulong. Wala po kaming nakita. Natulong nila. Wala po kaming balita na tatanggap. Kami na po ang tumatawag sa DFA. Pero wala po tuwing meron po mga nasagot na sasabihin po nila. Wala po si Ma'am Patricia. Yung po kasi ang may hawak ng kaso ng anak ko. Tapos sasabihin nila nagalit si Ma'am Patricia. Makain si Ma'am Patricia. Nilalala si Ma'am Patricia. Lagi pong ganun ang sinasabi nila. Pero marami po kami hiningan ng tulong dito sa Maynila nung bagong huli yung anak ko. Uminto lang po kami humingi ng tulong. Mula nung may nag-ausap kami sa DFA, na isang attorney daw po siya. Ang sabi po niya sa amin, sa laki na nahuli sa anak ko, kahit saan kami lumapit, wala na yan, bintay na yan, yung po sinabi nila sa amin. Kaya nawala na po kami ng pag-asa, huminto na po kami na lumapit na humingi ng tulong. Ang ginawa ko na lang po, kontento na po kami sa araw-araw na nagtatabi po ako ng konting pera kasi ako po ang nagpapadala sa anak ko sa Indonesia. Marami po kasi siya ang pangangailangan dahil isa siya ang babae. Kaya pag tumawag siya na dahil wala po ako ganun, pinapadala ko po. Ay, isa po sana sa amin yun. Hindi po kami nagmamedya dahil ayaw ko po sana maging ano. Pero ngayon po sinatulan nila ng ganun yung anak ko. Meron po lumapit sa amin na ng media, hindi po ako nagtagawang isip. Nung mediahin po nila kami, hindi na po ako natakot na dati takot dahil pinantaan nila kami na iisa-isa yung kami at papatay mo anak ko sa dalawa. Kaya po matagal kami naging tahimik. Pero ngayon, at ganun po lahat ko sa anak ko, di na ho. Tumaman na rin po ako. Sabi ko, papatay na nila anak ko, mamatay na kami lahat. Kaya po nagpamilya po kami.
Yan po ang naging pahayag ni Ginang Celia Veloso, ang ina po ni Mary Jane Veloso, na ngayon po ay yun nga po ay ang kaso dito, yung death row, no, dahil nga po sa drug trafficking sa Indonesia. Din mukhang binabanggit po ng ina ni Mary Jane, ipabalik-balik sila sa DFA, no, at binabanggit nga na eh wala po dito yung nag-handle ng kaso, eh absent po o di kaya ay may sakit po. Ganun lagi yung binabanggit, no. Parang ito rin yung tulad po ng mga kaso ng atin pong mga OFWs na nasa ibang itong mga ganitong klase ng kondisyon, no, na talagang wala silang mahinga ng tulong, no, kapag gipit na yung sitwasyon.
Yun ang isang malaking problema mo dyan, no. Napakarami ng OFWs natin pagkatapos ang napakalaki ng kanilang kinokontribute sa
ekonomiya
ng bayan, pero ganyan din ang ganyan pa ang treatment sa kanila. Mm-hmm. Ngayon ang suspecha ko dyan kasi iniisip nila guilty naman eh kasi nagdala ng drugs yan, pero yun nga ang punto nga eh, dapat eh merong trial,
fair trial
to establish that. Pero kung walang fair trial, paano masasabi yung guilty? Tapos kuminsan nga, sinisisi pa nila yung mga OFWs natin. Eh, bakit ka tumatanggap ng mga packages na dadalin mo sa ibang lugar? Eh ako eh, ilang beses na ako napagsabihan na, oh, dalin mo to sa aking ano, sa aking pamangkin dyan sa Amerika. Eh, in most cases naman, candy ang dala.
Ang laman, oo.
O kaya mga ibang pasalubong na galing sa Pilipinas, no? So, ano yung nangyayari yun among Pilipinos eh, na yun eh, parang part of our culture yun, no? Ngayon, merong mga masasamang loob na nagte-take advantage of that. At mukhang ganyan ang nangyari dito kay Mary Jane Veloso.
Nako. After the break po, pag-uusapan naman natin yung ito pong konsepto ng labor export policy. Bakit nga ba yung atin pong mga kababayan, and dami po, no? Sinasabi nga ng ilang mga datos na migrante, ilang libong mga Pilipino ang nangigibang bayan. No, sa isang araw, libo-libo ang umaalis. Kaya punong-puno po yung airport natin araw-araw. Hindi po para magbakasyon. Ha?
At saka ano, yung mga surveys noon, sinasabi 20% ang Pilipino gustong umalis.
Nako, ano po ba kaya ang palisiya ng ating pamahalaan hinggil po dito sa paglabas ng atin pong mga kababayan para po magtrabaho sa ibang mga bayan? Yan po ang ating pag-uusapan. Matapos po ang ilang paalala, kung nais nyo pong makibahagi po sa ating talakayan, kayo po inanyahan namin na tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332 o mag-post po ng inyo pong comments or questions sa DZUP 1602 AM Facebook page o sa May Punto Kadyan page. Magbabalik po agad ang May Punto Kadyan.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Para sa mga nagdanais na bumoto ngayong University Student Council elections, pumunta lamang sa inyong mga voting precinct o sa inyong mga kolehiyo at ipakita ang inyong UP ID o UP Form 5 sa poll clerk na nakadistino sa inyong mga home college. Matapos ito'y ibibigay ang inyong password na inyong gagamitin kasama ang inyong student numbers para makapag-login sa voting page. Matapos makalogin ay lalabas ang inyong ballot form kung saan ay maaari nyo nang simulan ang pagboto. Sa pagboto ay kiklik lamang ang check sa tabi ng kandidato na nais nyong iboto sa partikular na posisyon. Samantala, ang pagpili naman ng abstain sa kahit anumang posisyon ay nangangahulugang hindi masasama ang botong ito sa opisyal na bilang ng mga boto. Sa pag-click naman ng confirm ballot, lalabas ang isang page kung saan maaari nyo nang ma-double check ang inyong mga boto. Matapos namang mailagay ang tamang captcha, ay saka na makukumpirma ang inyong mga boto at otomatikong malalog out sa voting page. Ako po si Tricia Reyes para sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602, ito po si Kapuntong Edge. Kasama po natin siyempre si Professor Luis Teodoro para po sa ating talakayan on a Thursday. Pinag-uusapan po natin ang kinabukasan po ng atin pong mga overseas Filipino workers na tulad po ni Mary Jane na nasa death row po sa bansang Indonesia dahil po sa kasong drug trafficking. Sinasabi nga both ng DFA at ng legal counsel ni Mary Jane na ito nga pong walang naging due process doon po sa naging trial. Mukhang ito po ay ini-ignore ng Indonesian Supreme Court, no? Ito pong first judicial review, no, na sinubmit po ng pamilya Veloso ay talagang turned down ng ano ng ating ng Indonesian Supreme Court. At yun nga po ang inaasahan ngayon, no, for the second time. Ito po ay ma-entertain man lang, you know, ito pong complaint. Pero kanina, ang isa po sa mga binabanggit rin ng legal counsel ng pamilya Veloso mula po sa NUPL, ayon po kay Attorney Chris Yambot, hindi daw ibinibigay ng Department of Foreign Affairs yung mga necessary documents. They are talking about 16 pertinent documents na makakatulong sana para doon sa pagpaplano ng kaso, no? Para pag sila'y humarap doon sa Indonesian Supreme Court, eh malinaw, no, ang kanila, kasi wala silang basis, eh wala yung mismong decision ng Supreme Court doon, walang kopya, no. Ito po yung mga mahalagang papel na makakatulong sana para ka po ma-establish, no, yung bigat ng kaso ni Mary Jane, no, at para po siya po ay matanggal doon sa death row, no. Ito pong execution on firing squad pa, no, sa Indonesia. Anyway, ito po inaasahan natin na sa susunod na araw ay magkakaroon po ng malinaw na update sa kaso. Tumungo tayo ngayon sa talakayan kung bakit nga ba, no, ang ugat nito pong pag-alis, no, ito pong pangingibang bayan ng atin pong mga kababayan, no, sa ibang, sabi nga, to seek greener pastures, no, parang ito'y gasgas na gasgas ng linya. Kaya lang, ito po yung nangyayari. Ang tanong po natin, meron po bang policy talaga ang pamahalaan in terms of sending Filipino workers, no, sa iba't ibang mga bansa, sa Asia, sa Amerika, sa Europa? Sa inyo pong pananaw din, ito po ba ay state policy o ito po ay dahil lamang may pangangailangan ang mga Pilipino kaya sila ay optional o ito po ay kanila pong voluntary silang lumalabas sa bansa?
Nagiging de facto policy. Hindi stated na policy ngayon, pero de facto yun ang, that's how it is. Policy na yan in practice. Kasi bawal yan as a policy. Merong Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995, sinasabi doon na yung export of labor hindi dapat maging policy to develop the country. Pero ang nangyayari, yun na nga ang nagiging isang paraan para madagdagan yung ating gross domestic product.
Oo. Binabanggit nga po dito sa section 2 ng Declaration of Policies, the state therefore shall continuously create local employment opportunities and promote the equitable distribution of wealth and the benefits of the development na sinasabi.
Yun ang sinasabi
report
ng batas na yan. Pero ang hirap, in order to create yung mga job opportunities dito, you have to adapt certain economic policies, no? Pero yung economic policies that have been in place dito sa Pilipinas have been in place since 1946, since after, no, yung formal yung recognition of Philippine independence by the US. So mula pa noon pare-pareho na yung policies na sa ekonomiya. Ang policies na yan ay in effect ang nangyayari yung konting mga pamilya lang ang nakikinabang sa whatever economic growth there is, tapos hindi yan bumababa sa nakararami in terms of jobs, for example, no? So ang nangyayari ngayon, hindi na pwedeng i-deny yan ng kahit na anong administration, kasi ang ebidensya diyan nando doon sa pumunta ka sa airport at makita mo yung libo-libong mga Pilipino na paalis papunta sa ibang bayan kasi wala silang makuhang matinong trabaho dito sa Pilipinas. So ang nangyayari, gaya niyang kaso ni Mary Jane Veloso, walang makuhang matinong trabaho, iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Nag-risk siya na pumunta sa
Nakipagsapalaran
siya na pumunta sa Malaysia muna, no? Tapos yung pala, sabi ng recruiter, wala daw trabaho doon. Tapos pinapunta siya sa Indonesia. Tapos dun sa Kuala Lumpur siya pinadala sa kanya yung package. Na yun pala may laman na
heroin,
no? Yun ang very common na nangyayari yan sa Pilipinas, eh, sa mga overseas workers na palabas ginamit silang parang drug courier, no? Merong mga sindikato pa nga nang ginagawa, eh. Ngayon, mayroong mga ibang Pilipino na alam nila kung ano yung dala nila. Mayroon namang mga Pilipino, hindi nila alam. Kaya ngayon, ang question ngayon dyan, dito sa kaso ni Mary Jane Veloso, siya ba'y nasa unang kategory niya? Magiging courier o hindi? Kung hindi, dapat yun, ma-establish ng fair trial. Kaya balik nang balik tayo dun sa issue ng fair trial, eh. Dapat ma-establish yun ng fair trial. Siya nga ba eh ganun? Ganun nga ba ang ano niya? Binayulate nga ba? Willfully binayulate ba niya ang laws ng Indonesia? O siya ay bali na deceive lang? So dapat yun ma-establish. Pero ang root nito, yun ngang kawalan ng
oportunidad
dito sa Pilipinas para sa nakararami. And by the way, merong oportunidad dito sa kaunti, no? Mm-hmm. Yung mga siguro mga 50 pamilya na nakikinabang sa economic growth, no? Yung sinasabi ng pamahalang Aquino na ganito tayo ay nag-grow ng 7.3% and so on and so forth. Ang nakikinabang lang doon ay mga 50 pamilya or even less. Doon sa mga nakararami, pareho pa din ang buhay. Ganun, nandun pa din ang kahirapan. Magmaneho ka lang dito sa NCR, sa bawat kanto may mga namamalimos, may mga street children, may mga tao na makikita mong walang wala, nahihirapan and so on. Tapos sa mga communities natin, makikita mo na yung mga tao hirap na hirap, no? Pagkatapos nga, ang isang indikasyon niyan na walang ganong policy to develop yung mga jobs, eh yung de facto na araw-araw, libu-libong Pilipino, ilan bang estimate dyan na ilan libong Pilipino umaalis everyday? Anyway, libu-libong Pilipino umaalis sa Pilipinas. No? Tapos nga, right now, in fact, I think yung sa isang statistic, sabi 10% yata ng population is abroad. Eh.
Nandun lahat. Yung ating mga...
Either mga immigrants o kaya ay migrant workers. So, nasa ibang bansa sila lahat. At saka sila, hindi lang dun sa mga bansang mga tahimik at stable, kundi nasa ibang lugar sila gaya ng Syria at Yemen at saka Iraq at Iran na very unstable. Mm-hmm. No? Particularly yung Iraq, Yemen, Syria. No?
At gaya nga po na naikwento ko kanina, Prof. Teodoro, binabanggit po ng ilan pong mga kababayan natin na nai-interview sa media, they'd rather stay in those conflict-stricken areas. Kaysa bumalik dito sa ating bansa, wala rin namang trabaho at malalong maghihirap ang kanilang mga pamilya.
Di ba noon merong nung matinding-matindi yung conflict sa Iran, sa Libya, right now, matindi pa rin, ano? Pero noon nga, di ba, sinasabi nila, umuwi na din ang mga Pilipino and so on. Maraming nagsabi na ayaw na wag na lang, dito na lang kami kasi pag uuwi kami, walang oportunidad doon. So nagsasapalara na sila na kahit na peligroso doon sa Libya, ganyan din sa Yemen at saka sa Syria ngayon. Na kahit na peligroso ang sitwasyon, doon na lang sila kasi pag pumunta sila rito, ano naman ang gagawin nila? Wala silang makuhang hanap buhay dito. Magugutom ang mga pamilya nila. Ganong kaano yan eh. Ganong ka-basic yung problema na yan. Yan ang impact nung mga polisiya dito sa Pilipinas, sa ekonomiya, na hindi nakaka-develop, hindi nakakapag-create, hindi nakakagawa ng mga
trabaho
na pangangailangan ng Pilipino. Pagkatapos makikita mo pa na ang laki-laki ng populasyon ng Pilipinas, 100 million na nga tayo eh. Kaya lalong nagiging urgent yung problema.
Kung datos ang ating titingnan, may economic growth di umano. No? Ito yung laging report ng Aquino administration. Pero ito po yung nagsusumigaw, naguhumiyaw na realidad on the ground. No? Na marami po sa ating mga kababayan ang talagang pipiliin pa, no, na makipagsapalaran, kumapit sa patalim, no, dahil nga po dito sa tindi ng hirap ng buhay. Ayon nga sa kanila, ang mas matinding hirap yung makita mong gutom na gutom yung mga anak at walang hindi makapag-aral, no, dahil nga
ang
po sa sitwasyon.
Ang tawag doon structural violence. Nako. Kasi yun yung karahasan na naka-built-in sa ano, sa structures, sa economic structures dito. Mm-hmm. For example, dapat alam naman ng mga tao, alam naman ng mga ekonomista kung ano ang solusyon eh. Alam naman nila na kailangan mo dito ng tunay na reforma sa lupa, no? Kasi yan leksyon na pinobide ng ibang mga bayan na nasa paligid ng Pilipinas.
Tama po.
Sa Taiwan, sa China, sa Korea, yan ang pundasyon ng economic, yan ang katotohan, ang totohan ng pundasyon ng economic development na lahat ay magbe-benefit. Tapos kasama dyan yung industrialization, no, ng local na mga kapitalista. Dapat merong industrialization na hindi industrialization na galing sa labas, kundi industrialization dito na gagamitin ang ating mga resources and so on and so forth. At in the process, kasabay ng reforma sa lupa, magpo-provide yan, magke-create yan ng mga trabaho. Eh yun eh, hindi ginagawa dito. Ang ginagawa dito sa atin ay umaasa sa foreign investments and so on. No? Umaasa sa deployment ng ng Filipino workers abroad. Ito nga yung labor export abroad.
Policy na tinatawag. Pero
na hindi dapat policy ha, dahil sabi nung 1995 Republic Act na
Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995,
hindi dapat ang sinasabi, hindi dapat maging policy yan. In other words, yung de facto na patuloy yung policy na sige nang sige, labas nang labas ang mga Filipino workers at yun ang tingin ng maraming mga namamahala sa Pilipinas, mabuti yon kasi nakakadagdag sa kaba ng bayan. At meron pang isang aspeto yon.
Ano po yun?
Isang aspeto doon, yung possibility ng social unrest na babawasan mo.
Mm-hmm.
Kasi lumalabas yung mga tao na discontented na nandi dito, na magiging base ng na magiging discontented at pwedeng maging basis for social unrest. So, kasama na din doon yung sense nila na ito is actually part of their own security.
Mm-hmm. Kasi wala pong mas mababawasan no yung mga magpoprotesta dahil nga po sa tindi ng kawalan ng oportunidad, yung mga
kawalan ng magpoprotesta kundi magrerebelde. Yun ang kanila, yun ang ano diyan eh. Kaya yung para yung anong tawag doon, steam valve na to let off steam. Okay, so punta ka sa ibang bayan, di magkaroon ka ng trabaho doon o di hindi ka na magpoprotesta.
Mm-hmm.
Pero makikita mo kung ano yung mga kakulangan ng policy na yan. Ang kakulangan ng policy na yan, naghihiwa-hiwala yung mga pamilya. Alam natin yun, no? Nawawala yung mga nanay, mga ina, ang karamihan sa ating mga overseas Filipino workers, kababaihan. Ibig sabihin nun, nawawala ng nurturing ng yung mga maraming mga pamilya, nagkakawatak-watak kuminsan ng mga pamilya. Merong mga social implications talaga yan. Pero ang isa pagkatapos nga, ang dami-daming isa pero ang matinding implication na nakikita ko doon it is a means of of assuring yung security nung nung counting mga pamilya dito na namamayani at nagbabaya nagbe-benefit, nagmamayani dito at nagbe-benefit sa struktura ng ekonomiya at siya pa ding nasa politika natin.
Mm-hmm.
Kaya sige lang, umalis kayo. So,
magandang tingnan po natin itong oportunidad na ito para ma-review rin no yung kasi pagdating ng 2016 no ma-review natin yung track record nito nga pong mga tumatakbong kandidato kasi hindi mahihiwala yung issue ng ating mga OFW dito po sa magiging halalan sa 2016.
Hindi mahihiwala yung issue na yan sa sa economic issues at saka sa political issues.
Mm-hmm.
For one thing, yung ating political system dominated by FPU families. Yung economic system ganun din. At lahat nagbe-benepisyo, silang nakikinabang diyan. Sinasabi nila, may mga nakikinabang sa sistemang to. Oo nga. Yung konting mga pamilya na 'yon, yung political dynasties, pagkatapos yung handful of families na naka-entrench diyan sa economic system.
Napaisip tuloy ako din Luis, yung sinasabi nga rin na isa pang kasi sabi mo kanina parang structural violence ito, no? May sinaiisip ako rin na usapin ng education naman. Kasi nga kung titingnan mo susuriin natin yung isang programa ng pamahalaan yung K-12. Hindi ba i-adjust no, yung number of years no ng atin pong mga nasa basic education, sila po ay mayroong grade 11 and grade 12 no para sila ay skilled. Sila ay meron ng dagdag na skills at ready to enter the labor force upon graduation ng grade 12.
At saka siyempre, hindi lang yung national labor force ang sinasabi.
Hindi lang look for local employment.
Kasi yun, nasa context din niya nung gagamitin ko na ba yung salita na yun, nung imperialist globalization. Mm. No? Yung globalisasyon na dinodominahan ng kokonte ng actually a handful of countries. Kasi sa global system, parang system din natin sa Pilipinas, merong elite countries.
Opo.
Dito sa Pilipinas, sa loob ng Pilipinas, merong elite families. Yun ang nagdo-dominate. Sa buong planeta, meron ding mga elite nations. Countries, no? Na nagdo-dominate. So, ang mangyayari dyan, mag-feed tayo ng ating mga
Cheap labor
doon sa mga countries na yon. At saka, doon pa din sa mga ibang countries where they have a presence. Kasi merong tinatawag na third party, For example, sa Iran, sa Iraq, let us say, no? Yung US, meron silang mga sinasubcontract nila sa mga subcontractors, yung pag-contract sa mga workers.
Mm-hmm.
Kaya nakikita natin na in places like Iraq where merong strong US presence, eh maraming ano, mga overseas workers. Hindi lang galing sa Pilipinas, kundi galing sa iba't iba pang mga mahihirap na bansa. Ano? In fact, mabanggit mo yung Indonesia, ang daming Indonesian workers all over sa ano, sa mga countries like Iraq at saka Yemen and Syria and dito din sa Singapore, sa Malaysia and so on. So yung global system na yan, yun ang ano, yun ang finifeed nitong educational system na itinatayo na tinatayo dito. Whereas yung edukasyon eh hindi para diyan. Ang edukasyon is supposed to enable people to realize their potentials as human beings. Ang ibig sabihin, para ikaw ay matutong mag-isip, maging critical ka, no? At ikaw ay maging ano,
kapakipakinabang,
makapanuri at makakapakipakinabang hindi lang sa sarili mo kundi sa lipunan.
Mm-hmm.
At hindi para sa handful of families na nagdo-dominate sa Pilipinas at hindi din para sa handful of countries na nagdo-dominate sa planeta.
Mm-hmm.
Yun ang fundamental ano basis for education, hindi yung para ikaw ay magpagtrabaho, para ikaw ay maghugas ng toilet sa Singapore, kundi para ikaw ay maging matinong
mamamayan.
Hindi matinong mamamayan, matinong tao.
Mm-hmm.
Matinong ibig sabihin ikaw ay meron kang sufficient na understanding, meron kang intellect, meron kang capacity to appreciate art, for example, meron kang capacity na mag-isip at meron kang capacity na maging mapanuri sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. Yun ang fundamental na ano, na base na dahilan ng edukasyon.
And if you're reducing it to become
a
tool.
Kung i-reduce mo, sasabihin mo, ito ay para ikaw ay
makapagtrabaho
sa Singapore. Anong gagawin ko sa Singapore? Maglilinis ako ng toilet doon. Yan ba ang destiny ng sangkatauhan?
Mm-hmm.
Yan ba ang pupuntahan ng tao? Is that the human thing, no? In other words, no? Is that the end? Is that the destiny of human beings?
Mm-hmm.
Hindi 'yun ang destiny ng human beings. Ang destiny ng human beings ay maging critical, maging mapanuri, maging appreciative, no, ng art and beauty, no? Yung mga ganoon ng kaya nga dito sa UP nung araw anyway, nung wala pa yung RGEP na yan, ang emphasis nga ay appreciation of art, appreciation of science, no, understanding of logic, mga ganoon, no.
Mm-hmm.
By the way, yun ang dinaanan naming general education program nung araw eh. Oh, maintindihan mo kung ano ba ang siyensya?
Mm-hmm.
Ano ba ang humanities, no? Ano ba ang
literatura?
Mm-hmm. Ano ba paano ba mag-isip ng logically, no? May tuturuan ka ng logic and so on.
Pero ngayon tinanggal po, no? May tinanggal yung Filipino, may mga ganyan.
Oh, yan, isa pa yan. Paano ka makaka-develop ng sense of identity? Tapos paano mo maintindihan yung pangkasalukuyan? Maintindihan mo lang yung pangkasalukuyan kung alam mo yung nakaraan eh.
Tama po.
So yung kawalan ng history, malaking ano yan.
Malaking kawalan.
Yan,
no? Sanga-sanga nga ang problema ng atin pong mga kababayang lumilisan po sa ating bansa para nga po makipagsapalaran sa ibang bayan. Ang tanong po natin, hanggang kailan matatapos o hanggang kailan yung cycle na ganito? Yung cycle na binibreed rin po ng ating educational
system. Saka kinocondemn natin yung maraming mga Pilipino na maging mga tag-alaga ng mga anak ng ibang tao, mga tagalinis ng mga toilet sa kung saan saang lugar, mga taga-hukay ng mga kanal sa Iraq. I mean, hindi ganun dapat ang ano, ang tao. Ang tao eh, sabi nga nila, kailangan tumingin sa itaas.
Paano tayo titingin sa taas kung ganito? Kung nakafocus tayo sa baba. Anyway, nako, napakaganda po ng ating naging talakayan ngayong hapon. Nagpapasalamat tayo kay Professor Luis Teodoro, no, para po sana narinig tayo ng atin pong mga nagpo-formulate ng mga policies at ng mga gumagawa po ng mga bagre-review ng mga curriculum para po ay mas ma-incorporate natin, no, yung mga mahalagang aral, no, para po sa ating mga kabataan. Hindi lamang po para sa papanandalian ng mga objective o layunin, kundi yung pangmatagalan. At talagang ang balik po nito ay sa ikagaganda, ikauunlad ng ating buong bayan, hindi lamang ng iilan. Ako yan po'y napakagandang punto para po tuldukan ng atin pong puntuhan ngayong hapon. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si
Luis Teodoro pa,
na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.